Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо КНСБ протестира срещу Кирил Петков? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И с удоволствие казвам добър ден на новия стар президент на КНСБ. Здравейте, честито.
Здравейте, мерси.
Какво удовлетворение ви носи да управляват най-големия синдикат на България? И каква полза имат хората от вас?
Първо, отговорността наистина за около 300 000 синдикални членове, това е най-голямата организация в България, е сериозна и оттам насетне всяка победа, всяко постижение, дори да не чак толкова голямо, се посреща от тези, за които е извоювано, с благодарност. И когато видиш в очите на хората, дори да ни казват нищо, когато видиш в очите им, че всъщност са постигнали нещо, което, или са получили нещо, което са искали, това стига. Друго не е нещо.
В епохата на промяната, ако мога така да се изразя, какви са новите хоризонти пред синдикалната дейност? Преди вас бяха работодателите, които обявиха, че заедно с тях и вие ще подкрепите техния протест. Това ще събере един много голям... Ако 18 000, както прогнозираха работодателите, една десета от техните заети дойдат на протеста, от вашите колко?
Те не са нашите и вашите, те са едни и същи. Всъщност,
да,
нямаме отделни предприятия или работници. Но ние сме заедно с бизнеса. Наистина, очевидно е, че опита да се намери някакъв друг начин, с по-малко пари да се компенсират високите цени на енергията, която направи правителството през изтеклата седмица, няма как да бъде прият. Не защото бизнесът е лаком или агресивен, а просто причина, че така няма как да запазим и без това и станалата конкурентоспособност на нашите фирми. Така че дори и това, което беше казано, че минималното ниво след компенсациите, на което, т.е. максимално обвинение, на което бизнеса може да издържа на мегават час е около 230 лева след компенсациите, при 180 лева в Румъния, около 100 лева в Гърция и така нататък. Т.е. пак сме над регионалния пазар, така че няма как да не сме с тях при тези разумни аргументи, сериозни, които пък гарантират работните места на нашите синдикални членове. От тази гледна точка промяната във вашия въпрос зададена, всъщност има редица косури, но на нашия конгрес стана дума за другата промяна, за истинската промяна.
Ето кадри от вашия конгрес.
За зелената и дигиталната промяна, която в крайна краищата тя се случва около нас и щем не щем води след себе си до и възможности, и до кризи, и до заплахи. Това, което чух преди малко и за тецовете, още за въглищната ни енергетика от край време е един огромен проблем, идваща зелената промяна. Дигиталната промяна обаче носи ползи, носи възможности. Така че думичката промяна сякаш започва да се натоварва с някаква негативна комутация, която не знам дали е оправдано като цяло. Тоест да извадим от политиката и да изложим в реалния живот, защото те и в реалния бизнес, защото там всъщност са важните неща.
Дайте да почнем темите една по една. Сега споменахте и тъцовете, как ще се слуша в колата, докато сте идва. Има ли някакъв, как да кажа, интерес у управляващите да закрият въглищните тъцове и главно към тъцовете на Христо Ковачки?
Аз не знам дали имат някакъв интерес личен. Това много се проверява дълго. Чухме и анонсите, и фирмите, и така нататък, и непроверените договори, които висят във въздуха, те всички въпроси за сключени предварителни договори за огромни пари. Но като че ли това по-скоро е начин, на който те видяха да сложат някаква червена точка пред себе си, да пуснат напред плана за възстановяване, за да могат да дойдат другите пари. Тези милиарди евра, които в различни посоки всъщност се ориентират, не само в енергийната част, да не забравяме за финансовите инструменти, които там се въртят ни милиарди през едни финансови схеми. Независимо, че бизнесът искаше и очакваше грантове, за да може да бъде наистина конкурентен, отново казваме. Тоест, аз сякаш не вярвам, че Асен Василев е решил да затвори непременно тецовите на Ковачки. Съм склонен да му вярвам, че няма нищо лично като чили, но трябва да затвори някой, за да може да година Урсула фон дер Лайен, и понеже другите са по-трудни и по-системни и по-важни, там стоим и ние много по-силно, като чили стига до жертвеното агни, което естествено няма никаква причина да бъде такова.
Да, но когато правителството навърши 100 дни, колеги, ще ви моля да ми помогнете от втория списък, възникне противоречие между Асен Василев и Кирил Петков. Дали трябва да се закрият Брикел и Бобов дол? Нека да чуем Асен Василев какво каза на 100 дни в едни кратки интервюта, защо иска да закрие Брикел и Бобов дол, защото те не работели. Асен Василев, финансовото гуру на Петков, иска да закрие тецовете Бобов дол и Брикел точно заради националния план за възстановяване и устойчивост.
Единственият ангажимент за затваряне на мощности, който сме поели, е да се затворят мощности, които не отговарят на екологичните стандарти към момента. Нашата информация е, че на екологични стандарти не отговарят само Брикел и Бобов дол. Така или иначе тези мощности почти не работят последните години.
Ето Асен Василев във връзка с плана за възстановяване и устойчивост иска май да закрие Брикел и Бобов, защото те не работят.
Това е легендата, даже то нещо чудно не работи, защото всъщност не отговаряли екологичните стандарти и изисквания. И под тази гида се опитва и Сандов да вкара всякакви аргументи, които не винаги всъщност са състоятелни. Аз няма да се превръщам в адвоката никой, но в крайна краща трябва да има.
Въпросът е важен, вие имате.
Казвам, че въпросът трябва да бъде равнопоставен. Първо, не може някой да бъде нарочван така априори, който и да е той. И второ, естествено, да, ние трябва да се дадем сметка, че въглищните централи в момента ще гарантират сигурността на България. Водата не е свършила хич даже. Газът по никакъв начин не е гарантиран и не е ясно на каква цена ще дойде.
И никакво газифициране на тия тецове не може да се извърши.
Дори този газ, той знаем, че не решава проблема с електроенергията, решава други проблеми, на каквато и цена да се случи. Тоест, отделно от това, ТЕЦ Бобов дол е системен ТЕЦ. Ако пита някой електросистемния оператор, може ли ТЕЦ Бобов дол да бъде окончателно затворен, всъщност ще му каже, че не може. Както и ТЕЦ Варна не може да бъде затворен.
Точно така, и ТЕЦ Варна също
иска да се иска
на
някой да го направи, защото един е бил на Доган, па другия е бил на Ковачки, няма значение на кой е. Българската електроенергийна система е изградена по един начин и пръста, на който върви в цялата България, трябва да има ТЕЦ във Варна, трябва да има ТЕЦ в електрогенерираща мощност в тая част на България. Сега, дали ще бъде на въглища изцяло? ТЕЦ Бобов дол имат своите планове да мине на газ също. Нали? Как ще мине на газ при тази цена на газа е друг въпрос. Нали? Но всеки търси някакви планове във времето назад и трябва да се даде равен шанс това да се случва, да се конверсира в това, в което може или да работи, ако изпазва съответните изисквания. Аз не виждам причина това да не е така, защото в ТЕЦ Бобов дол бяха направени сериозни инвестиции. От 1 юни почва ремонта на ТЕЦ Марица 3 в Димитровград, който няма да бъде една седмица, както каза сам да преди малко, а ще бъде няколко месеца. И аз силно се надявам, че за да може да се отстранят всички недъзи на ТЕЦ Марица 3 в Димитровград, да, там има проблеми. То затова и собственикът ще прави този ремонт основния. Но трябва да му се позволи сега да работи една или две седмици на минимален товар. Това беше заповедта, която всъщност се позволи
да,
и той отмени.
Ще стигнем и до там, но
не само да обясня. Трябваше на минимален товар да работи известно време, за да се види наистина колко и къде трябва да се фиксират съответните течове или несъответствие. И в основния ремонт се отстранят. Сега като е спрям теца, всъщност как точно ще се случи основния ремонт да бъде ефективен, не е ясно.
Само за момент искам да се върна още към фигурата на Асен Василев, защото това изявление, което видяхме преди малко, беше преди около един месец. Да. А сега, оня ден, какво каза той още? Искам да ви питам за енергетиката, господин министър. Защо искате да затворите Брикел и Бобов дол? И в момента вашия колега Сандов затваря и Марица 3. Това са все птецове свързани с Ковачки, знаете. Каква е тази амбиция?
Министерство на финансите, да, Министерство на финансите няма как да затваря ТЕЦ-ове.
Вие го изразихте сам, че искате да затворите Бобов дол и Брикев, защото не работили достатъчно. Това беше една стоте дни на правителството, ако помните. Дадохте интервюта и Кирил Петков даже каза, че това не е съгласувано. Не го ли помните?
Това, което Европейската комисия сме съгласували, беше по повод ПВУ-то, е Министерство на околната среда и водите да си направи проверките и централи, които не отговарят на европейските норми за замърсяване, да бъдат спрени.
Ама вие лично споменахте двете имена Брикел и Бобов дол.
Защото към момента имаме наказателна процедура от Европейската комисия за тези две централи.
Тоест нищо лично към Ковачки?
Нищо лично.
Господин Петков, виждате, че последователно Асен Василев иска да затваря ТЕЦ-овете и искам да се ориентираме към историята с Марица
3. Аз искам да кажа нещо малко по-широко. Да не забравяме, че да, това беше вярно, което чух от, мисля, че от Сандов, че всъщност той работи или от Тодоров. Всички ТЕЦ-ове на Ковачки всъщност работят за свободния пазар. Няма нищо в регулирания пазар. И това ще продължи да бъде така. Няма лошо това. Да си спомня обаче, на 1 юли идва регулирания регулаторния период и тока за регулирания пазар трябва да бъде гарантиран, да не се увеличава. Това може да стане единствено и само ако вкараме максимално енергия от АЕЦ Козлодуй в регулирания пазар. А в същото време на регионалния пазар трябва между 1500 и 2000 мегавата всяка божа минута в момента, за да няма дискотека в Сърбия и в Северна Македония. С други думи, всякакво ограничаване на ТЕЦ-ове, при положение, че АЕЦ ще отиде в по-голяма степен от 1 юли към регулиран пазар, за да поддържаме цената за населението, означава всъщност, че ние ще създадем проблем на нашите съседи. Трябва да даваме сметка. Нали? Уж искаме да не създаваме проблем на нашите съседи, добросъседство и какво беше там, нали? Така че тая връзка нека си някой никой не я прави.
Да, това щях да ви питам, аз вие много хубав карате и международната тема, аз щях да ви питам, не се ли застрашава националната сигурност, така като през просото или повесели чорапи, ако мога да се изразя, се
косвено, да, през това, че всъщност ако ние увредим, да го наречем така, отношенията, на които имаме, да, чрез износа си, естествено, с своите западно-балкански партньори, без това има много други черни точки, това ще създаде допълнително напрежение, което е излишно, но всъщност да не забравим, че това е факт, това не е химера.
Да.
И Еврокомисията каза, че ако няма износ от България 1500-2000 мегавата, там отиват на режим на ток.
Ако ми позволите сега, тук преди малко при нас беше юрисконсулта на Марица 3 Семерджиев, който съобщи и допусна лапсус, и аз не го поправих, че ще има протест на 15-ти в София, протестът е всъщност на 16-ти.
Понеделник, да.
Понеделник, да.
На ТЕЦ Марица 3, Димитровград и нашата синдикална организация, всъщност там е главният организатор, заедно с всички работещи. Естествено, хората искат да си пазят работните места и ние сме с тях. Абсолютно нормално, най-вероятно протестиращи от тях ще има и на 18-ти на големия протест, който
да,
с работодателите.
Но една кратка предистория, само за зрителите и слушателите. Марица 3, макар и малък ТЕЦ, беше работеше и беше затворен обаче от РИОСВ Хасково с предварително изпълнение на решението и Борислав Сандов упорито и много системно продължава да го държи затворен, като в деня четвърта, когато имаше насрочен протест, се разигра нещо много интересно. Първо Сандов разреши на Марица 3 да работи, при което те се отказаха от протеста си и в рамките на следващите 15-20 минути той обяви пресконференция, на която съобщи за получаване на решение от Европейския съд в Люксембург, който, виждате ли, показва, че Марица 3 не бива да работи. Ако позволите, само да ви покажа...
Знам, няма такова твърдение в решението на
съда. Да, точно иска да ви покажа. И, моля, колеги, първа страница на решението. Да видим, в първата страница на решението се говори, че съда се произнася във връзка с неизпълнение на директива от страна на България от 2007 година до сега. Във втората страница на решението, колеги, пък се показва, че това се отнася не за конкретни тецове, поименно споменати, да кажем Марица 3, Гълбово, Марица Изток 1, 2, 3.
В зона BG006 и Източна България.
А, така вие го виждате. И в третата и четвъртата страница се упоменава, че ние трябва да изпълним предписанията. Няма в никакъв диспозитив, който да указва спираме Марица 3 или който и да е друг тец.
Да.
Даже най-смешното е накрая в решението, на което 42 страници, накрая пише, че България трябва да заплати разноските по делото. Това е единственото предписанието. Там виждате предписанието.
Да. Вижте, аз не искам да омаловажавам проблемите, които България има с неспазването на редица изисквания от европейското законодателство, това число и климатичното такова, и наказателните процедури, които вървят към България. Но да се спекулира и да се, как да кажа, по някакъв начин да се злоупотребява с това, като се нарочват едни или други конкретни компании, за мен е недопустимо. Нека някой да докаже всъщност откъде идва това замърсяване. Чухме тук, нали сега, от Гълъбово, вятъра, розата на вятъра, как духа, откъде духа, с каква скорост,
да, има и други замърсители. Да, как мери вятъра, интересно, да, какво довява и с какъв интензитет.
Димитров град има и други замърсители, които също би трябвало да са. През цялото време нали, трябва да е ясно за какво говорим. Не говорим за въглероден диоксид, а говорим за серен диоксид, всъщност основно в случая. Тоест, има едно смесване във всекакви говорения в публичното пространство и особено политическото говорене. И накрая хората не могат да разберат аджабът дали всъщност имат шанс в следващите колкото могат време и години им позволява зелената сделка да работят, ако направят качествен ремонт, тъй като доколкото разбирам, собственика има намерение да направи качествен ремонт на ТЕЦ Марица 3 в Димитровград следващите два месеца, но отново повтарям това, което казах преди малко, трябва някакси да установи къде точно трябва да бъдат сложени инвестициите. Това са от неговите директори твърденията за целта. Трябва макар и за малко да бъде пуснат теца на минимален товар. Между другото, това казва заместник министра на енергетиката в едно писмо, което пише заместник министър Данаилов, който пише до РИОСВ Хасково с копия до вице-премиера Сандов с искане да пуснат теца на минимален товар, точно с цел да се установят конкретните как да кажа, замърсители или там.
Да, конкретни проблеми, които трябва да се отстранят,
за да. На месец май, с оглед от 1 юни, като почне ремонта, да знаят точно къде какво да правят. И аз не разбирам каква е тази истерия в момента, че се пуска за 10 дена този тец, наистина, след което той самия ще спре, за да почне да прави ремонт, и правим тук панери, някакви протести, гироти, съда, вице-премиера, Матросов на амбразурата, някакви неща, които са странни.
Моля ви да изгледаме заедно това кратко. Борислав Сандов, как обяви решението на Люксембургския съд и какво обеща на края? Това е най-важното.
Здравейте, Бановска пита. Може ли да ми отговорите държавнически в колко часа се появи и вие узнахте това решение на Люксембургския европейски съд и дали не разиграхте една постановка, като вече знаеки за това решение, пуснахте от Хасково разрешение Марица 3 да работи и сега, уповавайки се на констативното решение, да го спирате? Това ми е първият въпрос.
Отговоря.
Вярите.
Това решение излезе на сайта на съда, което е единственият начин, по който ние го разбираме, преди около половин час, 35 минути. Знаехме, че ще излезе днес. Знаехме от преди време, защото за днес беше насрочено съда да оповести решение по приключили вече дела. Нашето беше приключило, очакахме решението. Аз това съм го казвал. И може да бъде намерено в медиите. Защо синдикатът е решил точно днес да организира този протест и защо го отложил, пак казвам, това аз не мога да зная, мога да предположа.
Какво?
Самия беше странно, защо синдикатът иска протест днес, когато знае, че ще излезе, или поне аз съм казал, че днес очакваме това решение, а на всички ни е ясно, че това решение ще да е негативно за България.
Момент само, какво пише в диспозитива? Какво пише в диспозитива на това решение и кои тецове се цитират?
Цитира се целият регион. Отново казвам. Югоизточен регион. Ще ви зачета част от решението 148, от това следва, че второто твърдение за нарушение трябва да бъде прието. С оглед на всички изложени по-горе съображения, следва да се установи, че Република България не е изпълнила задълженията си по член 13, параграф 1 от директивата във връзка с приложение 11 към нея, като не е гарантирала в зона БГ0006, югоизточна, се повишават систематично и постоянно от една страна от 2007 до 2018 година включително по часовата, по отделно допустима стойност за серен диоксид. И от друга, от 2007 до 2018 включително, с изключение на 2010 и 2012, дневната пределно допустима стойност на този замърсител.
Срок поставят за изпълнение на това консултативно решение? Незабавно.
Тези решения са установителни.
А как ще...
Следне, ако ние незабавно не го изпълним, мисля, че обясних, следва по тази наказателна процедура тя да остане активна и да се предяви иск за финансови санкции.
Как ще разберете кой ТЕЦ колко е замърсявал? Кой ТЕЦ колко е замърсявал? Къде са държавните, къде са американските, къде са ковачки?
Държавата и Изпълнителната агенция по околна среда, като сертифициран орган, част от Европейската агенция по околна среда, по стандартизирана методология има измервателни станции в населените места, близо до такива инсталации, прави мониторинг и в тези инсталации. Самите инсталации също трябва да правят собствен мониторинг. Но ние правим втори мониторинг, за да сме сигурни контролно, че този, който оперира инсталацията, дава конкретно и обективно данни.
Сега ще излезете с списък, кои ТЕЦ-ове, какви предписания трябва да изпълнят. Така ли?
Направим, да. И вероятно трябва някои от ТЕЦ-овете да намалят малко капацитета си в момента, защото виждаме замърсяване и от други ТЕЦ-ове в момента.
Крайна седмица ще стане.
Отият на пълен капацитет. Предстои да...
Ама моля ви се, ма това са важни неща.
Пенолска, наистина не.
До края на седмица...
Оставате въпроси.
И до края на седмица ще стане.
Те първа се запознавам, наистина пристигна преди половин час това решение. Те първа се запознавам с него в цяло, за да видя какви действия да предприемам.
Нали прокуратурата за тази заплаха към директора на...
Пенолска, това се случва през последния един час, който аз имам поредица от срещи и очаквам да видя вас. Още не е сезиран.
Ами още един въпрос, ако позволите. Защо не допуснахте този юрист консулт? Той ли е заплашвал Семерджиев, директора на Хасково, Риосава? Защо не го допуснахте тук да дойде да говори?
Това е сградата на Министерството на околната среда и водите. Правим брифинг на Министерството. Юрист консулта на Марица 3 не е част от Министерството. И трябва да е ясно на неговия работодател, че Министерството е държавен орган, обективен и безпристрастен. Ако някой във времето е имал някакви особени влияния или връзки в това министерство или в други, но не е отговарял на законодателството, както можем да видим и от решението на Европейския съд, то това вече не е така.
Христо Ковачки ли говорите?
Така, господин Димитров, за да приключим темата преди протеста на 16-ти, вице-премиера по екологията Сандов направи много малко трудно, но ясно заявление, че до края на седмица ще опише кои ТЕЦ-ове в югоизточната област на България замърсяват. А там са Марица 3, разбира се, но Марица 1, Марица 2, Марица 3, Гълъбово.
Там са четирите теца на Марица Исток, не, да не се бърка двете.
Да, да, Марица, Марица Исток, едно, две, три, четири.
Там са АЕС Гълъбово, Американска централа и Контур Глобал, което са бившите тец 1 и тец 3 на Марица Исток и държаната тец 2, както и Брикел, което също на
Ковачки в
Марица Исток, 5 теца са общо, да. И замърсяването дори да бъде по-високо, аз не виждам някаква трагедия в момента, някой да ползва от това, каквато и да било инициатива, още повече пък действие да затварят ТЕЦ-овете. Отново да припомним, в условия на война сме. Държави, които се отказват от въглищните енергетики, в момента почват да отварят консервирани ТЕЦ-ове. Само и само да гарантират, че ако спрат доставките на газ и за Германия, и за други от Газпром експорт, всъщност ще могат да имат ток. Ние нещо не разбирам. Това ли е приоритета в момента да видим дали точно на 12 май, когато съда е излязъл серния диоксид на 5 централи, на 2 централи превишава малко. Ще превишава. Важно е да имаме ток. Кайкашата. А в по-дългосрочен хоризонт, естествено, ще трябва да се справим и с екологични проблеми.
Ще изискате ли на протеста на 16-ти с Марица 3
да.
Сандов да представи списъка на ТЕЦ-овете кой колко замърсява юго-източната област на България.
Той не може да го представи той. Всъщност това трябва да стане едновременно от местните РИОСВ-та с техните инсталации и инсталациите на самите тецове. Всеки тец има такава инсталация и РИОСВ мери заедно, както и той си ми е каза. Така ще трябва да изгледат данните паралелно. Данните на теца с данните на РИОСВ и то по съответния период от време, за който говорим, когато някой твърди, че има по-голямо замърсяване. Но дори и да има, отново казвам, какво от това? Аз това искам да направя този акцент. Какво като има по-голямо замърсяване? Добре, да, лошо е да има замърсяване, но по-лошо е да няма ток. Това трябва да дадем сметка какво в момента делим и кое над кое пред кое трябва да сложим.
Разбрах ви, благодаря ви за това участие по тази тема. Продължаваме на тази, как казвате, ток. Имаме няколко проблема. Едното е цената на тока. Следващия, който проистича и до някъде е свързан с него, това е пък вноса на газа. Но първо за тока. ДПС, подкрепено от БСП и лично Корнелия Нинова със свое изявление, искат да се мобилизират средствата, които се вземат от електроснабдителните предприятия в този кризисен период в подпомагане на бизнеса. Вашето становище?
Първо, всичко, което генерира системата, би трябвало да бъде върнато обратно към небитовите потребители с тази оговорка, че трябва да останат поне 10%, според мен. Това е нормалната норма на печалба, след като са включени всички инвестиционни разходи и ремонтни такива. Бързам веднага да подчертая. Това, между другото, и бизнеса го прие вчера при Никол, онзи ден при Никол, като говорихме за това каква точно да бъде себестойността, която да признаем, че е такава. Това е изключително важно. За да не се декапитализират всички дружества, да бъде ремонтната инвестиционната програма гарантирана и да е ясно, че в следващите месеци ние имаме устойчива енергетика. Извън това обаче, всичките свръхпечалби не трябва да бъдат как да кажа, делени към нещо различно. Например, 1 100 200 милиона извадихме от БЕХ, извадиха от БЕХ, за да отидат да купуваме зърно. Не, че не е важно да купуваме зърно, но можехме да ги извадим от държавния бюджет, защото и там имаме преизпълнение милиардно. Защо трябваше да ги извадим точно от този кюб, не стана много ясно. Да не говоря, че не е ясно дали купихме това зърно и къде е това зърно, всъщност е една друга тема. 200 милиона онзи ден всъщност БЕХ е привел дивиденд на Министерството на финансите от АЕЦ Козлодуй. Дивиденд, който е изтеглен предварително.
Как ще бъде разпределен този дивиденд?
Не знам, сигурно има нужда. Аз не казвам, че няма нужда. Вижте, има много плащания, които вървят. От другата страна чакаме социалния пакет за пенсионери, социално слаби. Но не трябва да вадим от там парите. Трябва да ги вадим от дето трябва. И това бързам да кажа. Парите от енергетиката, след като се инвестират и направят ремонтните програми на дружества, там трябва да отидат обратно към небитовите потребители. Не случайно казвам това. Не само към бизнеса. Забравяме, че от тези 630 хиляди небитови потребители, около 200 хиляди са училища, болници, музеи, галерии, читалища, църкви, корене. Всъщност и те са в момента на пангара с този ток, нали? Така. Как плаща едно училище 250 лева ток на мегават час, не ми е много ясно. Как точно вързва тези сметки? Това е едно. Второ,
пари... Пропусваме и болниците.
И болниците, да. Пари за останалата част, за компенсация на домакинствата, за компенсация на социално слабите, също има. По наши сметки, заради инфлацията, първо, голямата инфлация, повече данъчни приходи на годишна база от планирания бюджет между 3 и 4 милиарда лева, твърдя най-отговорно. Искам да видим господин Василев дали ще има обори в процеса на актуализация. Могат спокойно да бъдат предвидени, да бъдат получени, равни други условия, говоря, без да пипат данъци, без нищо, нали, и без да влияе това на макрорамката. Следователно, точно толкова, без да пипаме в разходните политики, може да похарчим за социалния пакет не 2 милиарда, както казва той, а 3-4 поне казвам аз. Това значи и за пенсиите, отново казвам, и за парите за децата в съответните семейства, и за 25 стотинки, да видим как те 25 стотинки ще отидат на колонка, как ще ги плащаме, не е много ясно, т.е. как ще ги контролираме.
Компенсациите, които ще ми дават.
За бензините, да. И за дизелите. Искам да кажа, че пари могат да бъдат наистина в по-голяма степен ориентирани, без да пипаме енергийните пари. И това е неразбирането или да знам, непризнаването, което в момента стои в така говоренето на финансовия министър, енергийния министър, пък и на премиера.
Добре, на 18-ти предстои национален протест, превозвачите, работодателите го инициираха, превозвачите също пренасрочиха своя провален протест за 18-ти. Вие участвате активно. ще има и други съсловни и браншови организации.
Градският транспорт също ще се включи, най-вероятно.
Да. Какво е главното, което трябва да се изиска от управляващите? Преди малко бяха работодателите тук и казаха, че ще изискат незабавно изпълнение на техните искания. Като попитах, какво значи незабавно, казаха на другия ден. Вие?
Аз казах няколко пъти. Вижте, значи, говорим си месеци наред. Първо, че няма управленска програма на този кабинет. Хубаво, вече за управленска програма в тая ситуация не знам как да говорим. Но поне компенсаторните пакети, двата, които са за бизнеса и за домакинствата, трябва час по-скоро да бъдат сложени на масата. Не някога. Те сега обещават, ма другата седмица, може би, или в петък, или вторник, или някога. Трябваше да бъдат сложени вчера. И да ясно да водим преговори преди протеста, преди протестите, кое как е, как да кажа, сметнато, дали то стига, дали и по какъв начин ще компенсира съответните натоварения в икономиката, на пазара на труда и в домакинствата. Това е най-спешното, което трябва да се направи. И наистина, много групи, всъщност в момента не ги коментираме, но те също са на зле. С тая инфлация, с тези пари, които варят всеки ден да си купят населението като цяло, фокусираме се върху бизнеса, той трябва да запази работните места. Дай си Боже да почне да уволнява. Тогава, освен ниски доходи, т.е. изяждащи се доходи от инфлацията, няма да има и работа, което още после.
Бедността ще бъде наистина, както се изрази Джейхан Ибрямов, не знам дали го видяхте от Народното събрание, той каза на Кирил Петков, че във всеки дом вече мирише на бедност.
Не съм чул, но е абсолютно вярно това. И
фразата е добра.
Около 250 000 души за 6 месеца. Значи това наши сметки. Сега май към ноември. 250 000 работещи българи, забележете. Не тези, които чакат на помощ. Работещи българи са слезли под дохода им е паднал под издръжката на живота. Поради това, че инфлацията върви нагоре, не се компенсират доходите. Това е 250 000 българи. От 1,5 милиона, колкото бяха тогава, са 1,750 000 сред работещите българи. Тоест, от всякъде бедността наистина не мирише, ми направо атакува. И няма друго по-спешно, освен министър-председателя, президента Радев, ако щете. Всички заедно седнат и да кажат, забравете всякакви други боричкания и каквото искате там. Всички парламентарно представени партии, опозиция, синдикати, работодатели, научната мисъл, да седне на масата на затворени врати за няколко дена и да се измисли тази антикризисна спешна програма, която да даде надежда и смисъл, че и бизнеса и българите като цяло могат да минат през тази криза.
Добре, господин Димитров, предпоследен въпрос. Ако никой не слезе при вас, ако на другия ден, както искат работодателите, не се осъществи решаване на тези всички проблеми, какво правите?
Аз не съветвам никой да играе, да залага на тая карта. Имало е такива случаи и периоди в нашата история. Не са свършвали никак добре, нито за държавата, нито за управляващите. Нека така да кажем само.
Така да бъде. Да. Добре. Няма да задавам тогава въпрос. Каква ще е ролята на КНСБ?
Каквото можем правим.
Благодаря ви много за това участие. Ще се видим както на 16-ти на протестата на Марица 3, така и на 18-ти на националния протест. Благодаря ви много.
Благодаря.
Разговарихме с Павел Димитров, новия стар президент на КНСБ.